Ja, Per, jeg tar ordet før musikken nesten tonet ned, for at jeg vet at denne podden har du gledet deg så innmari til når Per liksom kan snakke om geopolitisk risiko og hvordan globaliseringen nå bremser vekst og litt sånne ting som de fleste av oss andre gjesper litt av. I en verden der det er bekymringer nok til alle, så tar vi Pers favorittema.
Ja, koser jeg meg, vet du. Når det er...
Koser vi oss!
Når det er usikkerhet og store endringer, da koser jeg meg.
Ja.
Det er gøy da, det er jo utrolig fascinerende tider vi er i. Det er krevende.
Ja, gøy er ikke det jeg forbinder med de tider vi er i.
Nei, men altså, det er klart at hvis du har, la oss si at du har dratt på deg litt gjeld da, fordi du har bygget et hotell for mye, så kan det jo være krevende når strømprisen stiger 5-6 ganger. Bare tenk et eksempel.
Men jeg sier, for de fleste av oss så er ikke dette gøy. Nei. Men vi skal prate med to i dag, så kan vi høre hvor gøy de synes markedet har vært siste 6 måneder.
Ja.
Skal vi se om du får noe støtte
altså,
i all gleden din.
Jeg vil tro de koser seg gløgg i hjel. Ja, Andreas Davidsen i Norfund og Joakim Askenstedt Embu i KLP. Velkommen til dere.
Takk.
Det er gøy når det er usikkerhet og store endringer i markedet, er det ikke det?
Jo, du får prøvd deg rett.
Ja.
Du får kjent på risikovilligheten og får utfordret hva du trodde kom til å skje.
Ja. Men gøy! Ikke støtt, Peri, gøy!
Nei,
hvor mye er sånn, hva er vel børsen ned nå? 20% eller noe?
For vår del så er ikke det så viktig. Vi investerer kun i volatile marked.
Ja, Norfund investerer jo i det emerging market, som det kalles på finansk. Hva er det norske ordet for det?
Nei, fremvoksende marked.
Fremvoksende markeder, ja.
Vi investerer vel også før de kommer til det stadiet at de er fremvoksende, så enda mer risikofylt.
Ja, dette høres ut som veldig høy risiko.
Veldig høy risiko, og det er det Norfund er satt opp til å ta.
Mm. Ja, og hvordan har det gått i året med den høye risikoen?
Vi måler jo litt mer over tid. Men over
det svarer alle som har gjort det veldig dårlig.
Over tid så har Norfund en avkastning de siste 25 årene på 8% per år.
Som er veldig bra.
Som er veldig bra, det er høyere enn oljefondet. Så vi er fornøyd over tid, men i perioder så er det volatilt.
Mm. Og det siste året, hvordan har det gått da?
Nå måler ikke vi fra måned til måned, market to market, sånn sett. Men klart, det er tøffe tider i verden, og da er det også tøffe tider i vårt marked.
Mm. Joakim, dere driver med indeksfond, eller du forvalter et indeksfond, ikke sant?
Stemmer.
Som jo vel basically er at du har et fond som skal i størst mulig grad speile markedet totalt sett, ikke sant?
Ja. Så hvis... Enkelt sagt, vi kjøper alt. Vi sprer oss ut.
Ikke sant? Sprer dere ut og omtrent med den samme investeringen som det enkelte selskap utgjør som andel av markedet.
Ja. Ja. Så når Kahoot og Autostore blir en stor del av Oslo Børs, så er du nødt til, uansett om du liker selskapene eller ikke, å kjøpe de selskapene.
Da er jeg investert. Det er ikke alltid jeg kjøper akkurat når børsen eller indeksen sier jeg skal kjøpe, men ja. du kan være trygg på at vi kommer.
Men da får vi et mye bedre svar som indeksfond. Hvor da, er du bare i Norge eller er det Nordenindeks?
Vi er Norge, Norden, developed markets og fremvoksende markeder.
Men la oss ta Norge og Norden.
Ja.
Er de ned mellom 20-30% hittil i år?
Norge er jo ikke så gæren i år, fordi oljen har reddet oss inntil nyere. Så Norge er vel ned 5-6% når vi snakker nå. Norden har jo hatt det veldig tøft da. Svensk eiendom og sånn, ikke sant? Ja, vi er nesten ned der.
Ja. Norge er vel ned litt mer nå, er det ikke det?
Ja, Norge har dyppet jo under null nå, så nå er vi på minus 5-6%
da. Ja, ja. Så langt i år.
Ja, ja. Hittil i år.
Men hvis du tar bort Equinor fra den, hvordan ser det ut da? Er det sånn...
Ja, det tør jeg ikke å regne.
Nei, ja, for da tror jeg tallene ville... Det er sånn, du sitter i indeksdelen, og Equinor er vel en ganske stor del av den indeksen nå?
Ja, det er en fjerdedel faktisk.
Ja.
Det er enormt.
Ja. Så det er klart, når vi vet hvordan Equinor har gått, så kan jo de fleste, du bør liksom ikke være professor på Harvard Business School for å si at det har vært et massaker på resten da.
Ja. Altså, verdensindeksen er jo ned 22% i år. Du kan jo tenke de enorme verdiene som er blitt borte i løpet av de måneder.
Kjenner dere, er det sånn kundene ringer dere liksom og her må vi være ærlige. Liksom, Andreas, er det noen kunder som ringer og er bekymret? Ja,
du, vi har en kunde, og det er den norske staten. Så vi är 100% eid av den norske stat.
Ja, nej, då där får du ikke noen telefoner. De är ikke veldig bekymret.
De har ett langsiktigt perspektiv. Så vi är jo satt upp för att skapa arbetsplatser i markedet där det är lite tillgång till kapital. Så det är huvudformålet till Norfund.
Så i vilket land du investerar i?
Vi investerar i nästan alla land sør for Afrika, utvalda land i Sydostasia och utvalda land i Latinamerika.
Så vi har här snackar vi om att balansera på slack line.
Ja, vi har många vanskliga projekt, det är ingen tvivel om. Men vi har också relativt hög avkastning i snitt. Till nu så har staten skutt in 20 miljard kronor och så har vi cirka 20 miljard som är värdeskapning över perioden. Så vi förvaltar upp mot 40 miljard kronor idag.
Men vi mye som et kvarters inntjening på Equinor
Ja, vi burde få mer.
Norfund passer jo veldig godt inn i det som er som noe av grunnen til at jeg synes dette er så fascinerende tider, da. Den deglobaliseringen som har pågått en stund, men som virkelig har skutt fart etter, etter pandemien og ikke minst krigen i Ukraina. Hvordan påvirkes fremvoksende markeder av den deglobaliseringen?
Jag kan starta. Vi ser ju att det är en enorm intresse av att diversifiera sin supply chain. Så det är många arbetsplatser som ska flyttas från Sydostasien och speciellt Kina till Afrika över de nästa 10 åren. Det är många miljoner arbetsplatser. Så för vår del så är det en stor fördel. Vi investerar i produktion manufacturing i Afrika. Och vi önskar att de här arbetsplatserna ska till Afrika. Så för vår del så ser vi en enorm möjlighet i det idag.
Ja.
Som lite Joakim där sån som jag sa att det är nog bekymringer för alla om dagen. Här kan man bara välja och vraka vilka bekymringar man tar och koncentrera sig om. Men KLP lite du får korrigera mig med huskefel. Dere besluttet at dere skulle trekke dere ut av Russland. Men hva skal til for at dere gjør en sånn land-til-land-vurdering og trekker dere ut av et spesifikt land? Var det kunder som ringte dere, eller var det sanksjoner som gjorde at dere måtte gjøre det? Og hvilke vurderinger gjorde dere?
Det var en veldig spesiell sak. Vi pleier jo, når vi ekskluderer at det er selskap for selskap, så har vi små områder på å si at selskapen i seg selv er ikke ansvaret for myndighetenes politikk. Noen ganger så klarer vi ikke å skille selskapet og myndighetene, fordi myndighetene eier stor del av selskapet og så videre. Men i utgangspunktet så ser vi på hvert selskap. Men så hadde jo Russland, da. Det, for oss begynte jo det i 2015, annekteringen av Krim, hvor en del russiske selskap ble sanksjonert. De fikk ikke lov å hente inn ny kapital i Vesten.
Så men man kunne fortsatt være aksjonær der?
Man kunne fortsatt være aksjonær. Man kunne fortsatt handle aksjene på børs, om man ville. Bare ikke spytte i ny kapital.
Hva gjorde dere da? Forble dere aksjonær, eller solgte dere dere ut?
Vi forble aksjonær, men vi sluttet å trade aksjen. Vi pyttet de rett og slett i fryseboksen, de sanksjonerte selskapene.
Oh ja, dere solgte dere ikke ut, gjorde ingenting, kjøpte ikke nye aksjer, uavhengig av aksjekurs. Det bare pyttet dere i en fryseboks og sa, nå sitter vi bare og venter.
Ja.
Og så ventet dere til Putin bestemte seg for at han var ikke fornøyd bare med Krim.
Ja. Så da når vi kom med 2022, som vi var etterpå, så hadde jo fondet vokst, og vi hadde jo ikke funkt å kjøpt noe mer i Russland, så vi var undervekt av Russland der, ikke sant? Vi hadde fryst det siden 2015,
ja.
I hvert fall disse store sanksjonerte selskapene. Og så smalt det jo i februar, en torsdag. Da var det hektisk møtevirksomhet hos oss. Hva gjør vi nå med det vi har i Russland? I løpet av den helgen så kom det en politisk beslutning helt fra regjeringen om at oljefondet skulle ut av Russland, og da var det veldig naturlig for oss å følge den. Så den mandagen så kastet vi oss rundt og solgte det vi klarte, fordi vi hadde fortsatt tilgang på noen russiske selskap på London-børsen. Moskva var jo vi avskrengt fra.
Dere kunne ikke trade på aksjer bare notert på Moskva-børsen?
Nei, og det kan vi fortsatt ikke.
Men hvordan, hva gjør du? Altså bare nysgjerrig. Dere får ikke lov til å selge, og dere får, men dere eier.
Riktig.
Så de fortsatt og de ligger fortsatt i fryseboksen til KLP?
De ligger fortsatt i fryseboksen.
Hvor mye som ligger i den boksen?
Og det et godt spørsmål hva det verdt. Hvis vi tar face value på det det trade for i Russland, så skal vi tro på de prisene, så snakker vi mellom 200 og 300 millioner kroner.
200-300 millioner?
Ja.
Men vi har, det er vekslepenger i KLP som ansvarlig for stor del av landets pensjonspenger.
Det en liten del, ikke sant?
Ja, veldig liten.
Ja.
Hva slags selskaper det dere eier nå i Russland?
Det jo Gazprom, Lukoil, disse store.
De store selskapene, ja.
Ja. Som vi da egentlig har hatt i fryseboksen siden 2015. Og så følger vi veldig med nå på om det min mulighet for å selge, og så må vi være forsiktig hvem selger vi til da, ikke sant?
Ja, det viktig, hvem dere selger til?
Ja, vi har jo ikke lyst til å gi det bort til oligarker eller sånne ting. Så det vi fikk solgt i det vinduet vi hadde, solgte vi jo til motpakker som underlagt de samme sanksjonene som oss.
Nettopp.
Så vi regner som under vestlige regler da.
Mm, nettopp. Ok, det var et før og etter pandemien, men det definitivt, og jeg tror i mye større grad for internasjonal økonomi, et før og etter krigen i Ukraina, på veldig mange måter. Vi har jo snakket altså litt dette med deglobaliseringen. Det handler jo i stor grad om forsyningssikkerhet i ganske mange bransjer. Og så ser man jo også hvordan en del vestlige myndigheter nå sakte men sikkert begynner å drive insentivene bort fra å investere i Kina og oppfordre bedriftene i landet til å ikke gjøre seg så avhengig av både eksport til Kina og import av innsatsfaktorer fra Kina. La oss spørre deg, Andreas, som i et sånn langsiktig perspektiv, hva tror du krigen i Ukraina vil ha å si for verdenshandelen?
Ja, det jo et kortsiktig bilde og et langsiktig bilde.
Det langsiktige bildet har vi.
Ja, langsiktig så er det diversifisering av supply chain. Vi har liksom 20 milliarder ungdom i Afrika som skal inn på arbeidsmarkedet hvert år. Vi er interessert i at de skal få gode jobber. Og det krigen har gjort, og konfliktene vi ser, det at sannsynligheten for at de kommer inn på arbeidsmarkedet faktisk blir større.
Mm.
Fordi at man skal få fabrikker, og man skal få industri i Afrika. Det er 1,2 milliarder mennesker i Afrika i dag. Innen 2050 så er det 2,5 milliarder. Middelklassen skal mangedobles. Mulighetene er stor, men det kommer ikke av seg selv. Det trengs enorme investeringer. Og det ønsker vi å være med på.
Men jeg har bare et sånt tilleggsspørsmål der, sånn, og det kan godt være at Joakim har synspunkter på det. Men Andreas, dere har Norfund 20 milliarder, som nå 40 milliarder, og dere har hatt 8% avkastning over 25 år, blir det da, eller noe sånt nå?
Ja, årlig.
Ja. Ja. Og 8% avkastning, bare for de som ikke, det er fantastisk. Altså, det er veldig bra. Og dere har basically gitt altså skatteinntektene for de selskapene dere har vært med på å bygge opp, representerer halvparten sannsynligvis av hele bistandsbudsjettet vårt. Så den beste bistandspolitikken vi gjør hadde kanskje vært å økt fra 40 til 400 milliarder i Norfund. En, historisk avkastning, og det du sier nå, at det er enormt mange mennesker som skal i arbeid, og deres track record på det er helt fantastisk. Er jeg bare helt på viddene, eller er det her tenker vi litt høyt?
Ja. Nei, altså, vi kan jo sette mer penger i arbeid. Ja, det er det ingen tvil om. Så for vår del så vil vi si ja takk.
Ja.
Og så er jo det et politisk spørsmål som ikke er opp til meg.
Men jeg skjønner at du jobber der, men Joakim, hva vil du ha sagt? Du er, altså, staten, det er jo oss. Det er deg og meg.
Ja.
Og litt Per også.
Bare litt.
Ja, men Per også, du er med på det her. Det er oss. Hvis du var sjef og bestemte over pengesekken, og du satt med oljefondet, og så hadde du Norfund, og hva er i oljefondet nå? 11-12 tusen milliarder rundt nå. Ville du allokert en større andel til Norfund, når du ser på historien og hører det som blir sagt?
Det kan jo være en god idé. Det, altså. Nå har jo oljefondet veldig mye i fremvoksende markeder, men i liksom helt andre enden av skalaen enn det Norfund gjør. Vi KRP er litt mer på oljefondmodellen. Men jeg kan ikke se Norge som helhet, så er det mulig å på en måte ri to hester, altså gjøre enkeltinvesteringer i prosjekter som Norfund gjør, altså investere i de store børslokomotivene, sånn som oljefondet gjør. Og om man skulle tatt mer risiko over i Norfund, det kan være spennende.
Altså, vi investerer også med private aktører. Så KLP er jo en koinvestor med Norfund i mange prosjekt, spesielt på fornybar energi.
En veldig fornøyd koinvestor, forresten.
En veldig fornøyd koinvestor, og Norfund er veldig fornøyd. Det er et veldig godt samarbeid.
Mm.
Så, men vi ønsker å se betydelig mer av norske koinvestorer. Vi har også investert for eksempel sammen med Ferd i mikrofinans. Og for to uker siden så ble det annonsert at vi har investert sammen med CEO i EQT, Christian Sinding, og CEO i Summa Equity, Reine Rindal, i økoturisme i Øst-Afrika. Et fantastisk fint prosjekt. Men vi ønsker flere co-investorer, og spesielt kunne vi tenkt oss innenfor den norske fiskerinæring og oppdrettsnæring, der det sitter med enorm kompetanse, og mulighetene i Afrika er stor. Så vi ønsker de velkommen som co-investor.
Det høres ut som, selv om dere har investert i andre deler av verden enn bare Afrika, så høres det ut som det er Afrika dere er spesielt interessert i nå. Er det riktig?
Altså, vi har jo et mandat at minimum 50% av vår kapital skal investeres i Afrika.
Nettopp.
Og i dag er det vel rundt 60%.
Ja. For jeg kan, så langt tilbake jeg kan huske, så har man snakket om at dette blir Afrikas tiår. Og i tiår etter tiår så har det ikke blitt det. Det har blitt det i en del av de tiårene så har det vært Kina. Nå er det jo også India man snakker om, som at dette blir Indias tiår, selv om det har man også hørt mange ganger før. Tror du at dette er Afrikas virkelige mulighet?
Vi får da snakke om Afrikas århundre. Da tror jeg man begynner å treffe litt mer, for ting tar tid. Men hvis vi ser litt lenger frem, bare innen utgangen av det her århundret, så skal de tre største byene i verden, de kommer til å være i Afrika. Du har Lagos som den største i verden med estimert 88 millioner innbyggere. Det her er ikke noe smågreier mer. De kommer til å bli en supermakt i verdenssammenheng. Det er det liksom ingen tvil om. Man trenger ikke å gå liksom, være helt Hans Rosling for å se det. Det går i riktig retning, men det tar tid.
Man kan jo være
retning,
en folkerik nasjon, men ikke være en makt.
Men det er ganske interessant. Ja, analysen til Hans var ganske interessant, for jeg tror den allmenne oppfatning av Afrika er diametralt motsatt til analysen til Hans Rosling. Ja. Han sa basically, alt blir bedre. Og alt har blitt bedre de siste 20 årene. Og gjør en lineær utvikling av dette, så vi og du, da vil jo, det er, her er tidevannet løfter alle båter. Ja. Men du har jo en del utfordringer med betydelig, den delen du snakker om, betydelig korrupsjon.
Politisk risiko.
Ja, stor politisk risiko. Hva tenker du rundt de tingene?
Altså det er jo en enorm volatilitet i enkeltmarked. Så du har land som kan gå bra i 5 år, og så kommer det inn en litt gæren leder, og så går det til helvete.
Har du noen gode eksempler?
Zimbabwe er jo et klassisk eksempel, der det etter mange år gikk dårlig, og så trodde man ting skulle endre seg når Mugabe forsvant, og så kom det inn en ny gærning.
Ja. Og dere var på full fart inn etter Mugabe og tenkte, nå blir det bra.
Yes,
så gikk riktig. Du fra en gærning til en enda gærnere.
Ja. Men så har man også land der man ser at det motsatte skjer. Veldig positiv utvikling, sånn som Zambia i dag.
Botswana
har på mange måter alltid vært litt sånn stjerna.
Det er vel Afrikas rikeste land med ganske god margin etter BN.
Ja, men på mennesker har mye diamanter.
Ja. men ganske veldrevet og lavere politiske
tilkår. Men ja, de har klart å gjøre sånn at de diamantene ikke tilhører kun noen få. Så det er et fantastisk eksempel. Men vi har også Tanzania er nå på vei opp. Kenya er litt stjerne i Øst-Afrika. Ghana, stabilt demokrati over 30 år, i riktig retning. Og så har man mange der det i dag er vanskelig. Sånn som Nigeria er veldig komplisert. Etiopia.
Men dere er i de landene også?
Vi er i de landene også. Vi er investert i de landene.
Du, vi må, som man pleier å si på TV-nyhetene, vi må hjem igjen.
Ja. Det er veldig spennende da.
Ja, det er kjempespennende.
Våre penger
er
investert i en rekke områder jeg ikke var så, hadde så mye kunnskap på.
Det er superinteressant, og kanskje vi skulle ha en Afrika-sending en gang.
Ja, den kan du ta alene, for jeg minner meg om at jeg fikk noen i geografi.
Ja. Men til hjem igjen da. Nå har vi jo i Norge så har man jo sett renta steget mye, og på siste rentemøte så steg den jo med 50 punkter, som det heter, altså 0,5% og det er ventet at den skal stige enda mer, samtidig som strømprisen er på vei opp, og så har jo aksjemarkedet her i Norge holdt seg veldig godt, mye på grunn av oljeprisen og gassprisen, som vi snakket om, men kommer det til å se, blir det verre, Joakim? Blir aksjemarkedet virkelig ille nå?
Det er vanskelig å spå. Det vi trygt kan si er at frykten er større enn på lenge. Disse såkalte fryktindeksen jo I taket. Mm. Så det mye vanskelig å si hvor galt det ender, men at det kan bli bumpy, det jeg viktig.
Ja, bare så, sånn fryktindeksen, bare forklare det. Det sånn, du spør masse ledere, hva tror du om fremtidsutsiktene? Og så blir man positiv eller negativ.
Ja, og I finansmarkedene så kan du se hva det koster å kjøpe en forsikring mot børsfall.
Ja.
Ja.
Hvor dyr den, og så kan du regne ut hvor nærmest
er. Og jo dyrere den forsikringen jo mer høyere usikkerheten.
Ikke sant, ja. Ikke sant. Så for KMP så det jo viktig å bare spre pengene. Vi ganske forholdsvis risikoavers I neste år. Vi skal alltid ha nok penger til å betale pensjoner neste måned. Så selv om vi langsiktige, så skal vi møte kortsiktige betalinger også. Så for oss det å spre seg ut. Som nøkkerne, og det både Norge og developed markets og fremvoksende markeder. Som du sier, altså noen år så det India som går. Siste 10 år så det Taiwan som har vært den store vinneren.
Ja, men bare sånn, Andreas, hvis du ser nå på de neste 12 måneder, vi har mange som hører på podden som er på hva skal vi gjøre liksom. Og hvis du da, for å gi noen gratis investeringsråd til alle de som hører på podden, hvis du nå hadde 1 million kroner skulle investere, hva ville du gjort? Og du kan enten sitte med 1 million I banken, og da det enkle fasiten sånn, med 10% inflasjon, så det 1 million verdt 900 000, og litt formuesskatt og sånn, så det kanskje nede 850 000, før du får sagt kransekake om 12 måneder. Andre alternativet å begynne å putte pengene, sette pengene I arbeid. Hva ville vært ditt tips?
Nei, historisk sett så har vel hatt penger I arbeid vært veien å gå. Men nå vi litt inne på et område som utenfor mitt kompetansefelt.
Ja, men altså det, Per og jeg snakker om ting som utenfor vårt kompetanse.
Det planer ikke Potter og meg I det.
Nei, altså vi sånn, usikker, hev røsten.
Ja. Men 12 måneder, det kort perspektiv I investering, og spesielt I volatilt marked. Så hvis du trenger de pengene om 12 måneder, så blir det vanskelig. Hvis du klarer å ha litt lengre perspektiv, så kan tidspunktet for å gjøre investering være god nå. I hvert fall I enkelte sektorer som har falt enormt.
Hvilke sektorer det?
Nei, hvis man ser på teknologi, så det jo mange selskap som har falt 80-90% som fortsatt kan være potensielt gode selskap. Men der har det jo vært fullstendig panikk. Ikke bare I år, men I bortimot 12 måneder. Ja. Så,
det interessante jo at liksom, det jo en masse selskaper som har dette med over 50%, putter inn noen penger I noen forskjellige selskaper der, sånn, og de går tilbake til der de var, så har du ikke 50% avkastning, du har 100. Og det det som fascinerende med prosentregning. Altså, det ja. Og det det har jo vært et skrell nå uten sidestykke, men mange sier at vi skal ytterligere ned før det snur.
Det vanskelig å time, men sånn for en verdiinvestor, altså noen som prøver å kjøpe selskaper som har fått jorden, så det ikke rykke nå, altså, når du ser prisene der ute. Du kjøper ikke på topp, for å si det sånn.
Nei, ja, du rykker I den forstand at nå begynner det å se ganske
altså,
spennende
ut. Altså, rent matematisk så begynner det å se spennende ut. Ja. Og så kjenner du at risikoen stor. Det vanskelig å fange en fallende kniv, men ja, det det spennende altså.
Jeg var igjennom en periode sånn, når du sier kortsiktig, trenger du penger liksom. Jeg hadde en ikke ubetydelig aksjeportefølje ved inngangen til pandemien, og tok da en beslutning til Kent hos meg som hadde et eventyrlig avkastning over 15 år. Og sa, selg alt du kan nå. Mm. Han sa, det det verste tenkelige tidspunktet var akkurat når det smalt ned. Og så fikk han rett. Jeg var sånn, jeg måtte ha cashen, eller trodde jeg da. Og det jo som du sier at det her, noen ganger så gjelder det bare å sitte stille og si at jeg gikk her for å sitte her og dette skal være pensjonen min og da må man ikke få panikk selv om det faller for sånn historisk så skal disse tingene normaliseres så vi kommer tilbake og verden
Ja, vi hadde jo vi har jo mulighet til å sitte gjennom krise
nettopp.
Så vi kan bruke lang tid på investeringen og komme oss gjennom det, men vi har jo co-investorer som måtte selge midt under covid ja. I turistnæring I Afrika
ja.
Det var null turister der,
ja,
og det var verste tidspunktet som,
plukket dere opp da?
Da fikk vi ja, delvis så gikk vi inn og redda selskapene ja. Under den perioden hvis ikke hadde den gått konkurs
ja.
Og så fikk vi en ny investor også. Og I dag så har de rekordsalg.
Jeg vet.
Ja, og gjør det fantastisk bra. Men vi hadde mulighet til å vente. Co-investoren vår hadde ikke den muligheten.
Så det, og det, det å ha penger i regnværsdag, det jo en gullposisjon, og dette vel en regnværsdag, det ikke det? Og så kommer det bedre vær?
Absolutt, det gjør det. Om det skal regne mer før mye bedre, alltid vanskelig å si, men dette regnværsdag.
Mm. Og det noen som sier at banken sånn at de gir deg en paraply når sola skinner og tar den tilbake når det begynner å regne. Ja. For Norfund så det akkurat motsatt. De kommer deg med paraplyen og sier du kan stå under her sammen med oss, og så står vi gjennom denne konjunkturutfordringen vi har nå, for verden kommer tilbake. Og du lever etter investeringsfilosofien som forankret i Bibelen. Verden kan bare gå under en gang, og det skjer ikke denne gangen heller.
Ja, det er omtrent sånn. Jeg har ikke tid.
Du har jo sånne fundamentalanalyser.
Ja. Nei, men altså, for min egen del så har jeg ikke tid til å være så tett på markedet at jeg tror at jeg klarer å time når det riktig å kjøpe eller selge, så jeg bare... Jeg har det faste trekkene på kontoen min, og så går inn i et indeksfond.
Du er på indeksfond, ja?
Jeg er på indeksfond, ja. Det, altså, jeg vil,
jo, har det gått bra?
Jeg har ikke sjekket på lenge, faktisk. Jeg vil tro at det siste året ikke har vært så veldig bra. Men jeg skal jo ikke bruke pengene nå, uansett. Men dere, tusen takk skal dere ha for at dere kom i studio. Andreas Davidsen i Norfund, og Joakim Askenstedt Embu i KLP. Takk for det.
Takk skal du ha.